Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afiza Zaman bertemu rakan tugas Hakim Rahman. Hari ini hari yang sungguh istimewa kerana kita nak santai-santai saja dan kita nak bincangkan berkaitan dengan Hari Lebah Sedunia yang disambut pada 20 Mei setiap tahun dengan tujuan akui peranan lebah dan pendebungaan untuk ekosistem. Dan setiap tahun pada 20 Mei, masyarakat global akan beri tumpuan kepada pentingnya pelihara lebah madu dan semua pendebunga lain. Malah ia juga memperingati ulang tahun kelahiran Anton Jensen, pengasas peternakan lebah, dan pada abad ke-18 mempelopori teknik pemeliharaan lebah moden di Slovenia dan memuji lebah kerana kemampuan mereka bekerja begitu keras.
Dan lebah ini sangat penting kerana secara global terdapat lebih banyak lebah madu daripada jenis lebah dan serangga pendebunga yang lain. Jadi ini adalah penyerbuk tanaman makanan yang paling penting di dunia. Faktanya, dianggarkan sepertiga makanan yang kita makan setiap hari ini bergantung pada pendebungaan, terutama oleh lebah. Jadi untuk menghargai dan memahami lebih mendalam mengenai haiwan ini, kita ada di studio Profesor Madya Dr. Nur Azura Adam. Beliau ialah dekan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM, dan kita juga ada Muhammad Izairi Ismail, timbalan Presiden NGO Kelulut Melaka yang juga merupakan pegawai khas itu segerak kerja Gabungan Persatuan Usahawan Kelulut Malaysia ataupun GPUKM. Selamat datang kepada kedua-dua tetamu. Selamat pagi.
Terima kasih.
Okey, pertama sekali kita nak terus kepada Dr. Nur Azura. Sambutan Hari Lebah Sedunia ini, kalau kita lihat pada tahun 2022, temanya adalah kelestarian lebah, pencetus biodiversity, pemangkin ekonomi. Bagaimana tema ni kita nak kaitkan dengan pentingnya sambutan Hari Lebah Sedunia dengan apa yang fakta saya sebutkan? 1/3 makanan kita makan ni hasilnya daripada lebah tu.
Ya, terima kasih ya, saudara Hakim. Ya. Sebelum tu saya nak terangkan perkara bila kita sebut lebah ni kan. Sebenarnya lebah ni dia lebih luas lagi. Kerana ada lebah yang menyengat. Itu yang lebah madu yang disebutkan tadi, dan juga ada lebah yang tidak menyengat. Ya? Jadi sebenarnya ia merangkumi dua kategori ini. So bila kita katakan kita nak sambutan Hari Lebah Sedunia ni, kalau kita nak lihatkan bahawa nak melihat memberikan pengetahuan kepada orang ramai berkenaan bagaimana, apakah kepentingan lebah in general, sama ada lebah madu, lebah kelulut, lebah tukang, ada macam-macam spesies lebah, peranan mereka di dalam ekosistem. Dia ada dua. Sebab itu kita pilih tema kita itu kelestarian lebah, pencetus biodiversity dan pemangkin ekonomi. Dia so ada dua. Bagaimana peranannya sebagai orang kata memelihara ekosistem biodiversity itu sendiri, dia sebagai pendebunga, ejen pendebungaan, dan pada masa yang sama sebenarnya kita boleh juga mendapat sesuatu kelebihan daripada lebah itu, iaitu memangkin ekonomi kita, ya, di mana hasil-hasil produk dapatan daripada madu, propolis, hasil daripada itu dapat digunakan untuk menjana pendapatan sendiri. Jadi untuk Hari Lebah ini kita lihat kita ingin tunjukkan bahawa apakah kepentingan, bagaimana kepentingan kita perlu untuk menjaga spesies-spesies lebah di dunia ini. Especially sekarang di Malaysia, kita tumpukan di situ. Jadi inilah peranan UPM dan juga kerjasama yang telah kita lakukan dengan kolaborasi beberapa daripada MAFI, GPUKM, MARDI, DUAA, USM untuk mengenengahkan, membuka minda masyarakat bahawa kita bukan sahaja ingin menjana ekonomi, tetapi pada masa sama kemampanan kelestarian lebah itu dalam ekosistem perlu kita jaga.
Prof, tambahan, berapa jenis lebah yang kita ada kat Malaysia ni?
Lebah sebenarnya bila saya katakan sekarang ini industri lebah yang tidak menyengat, itu lebah kelulut ini telah meningkat ya. Bermula 2017 dan sebagainya, sebelum ini dah makin bertambah. Untuk spesies lebah kelulut itu sendiri dalam 35 spesies yang telah dikenal pasti. Dua spesies domestik yang biasa untuk lebah madu, kita tahu ada dua spesies yang mana digunakan sebagai menghasilkan madu dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang orang kata yang dapat menjana ekonomi. Tetapi seperti saya mention tadilah, saya katakan ada lebah-lebah yang secara semula jadinya membantu ekosistem semula jadi, hutan-hutan dan sebagainya. Ya. Selain daripada menjana pendapatan dalam pertanian untuk buah-buahan, penghasilan buah-buahan dan sebagainya.
Prof, pada skala 1 hingga 10, kita bercakap tentang kesedaran mengenai betapa pentingnya lebah dalam masyarakat kita. Pada skala 1 hingga 10, tahap kesedaran masyarakat untuk potensi lebah, manfaat dan sebagainya ini pada tahap berapa pada pendapat Prof?
Saya pada pendapat saya lah ya, mungkin ada lebih sikit 6 ataupun 7 lah ya, 5 tanam. Kerana mungkin bila kita sebut saja lebah, orang lebih pandang kepada apakah sumbangannya kepada ekonomi, menjana pendapatan. Yang satu mungkin ciri yang kita terlupa bahawa peranan dia di dalam ekosistem semula jadi itu sendiri. Kerana benda ini penting pada saya, kerana kalau kita ingin menjadikan lebah itu sebagai penjana ekonomi yang menghasilkan penjanaan kepada orang ramai, kita juga perlu memelihara bagaimana ia sentiasa lestari, mampan berada sentiasa di dalam ekosistem semula jadi. Jadi apakah langkah-langkah kita perlu buat, penyediaan tempat-tempat tinggal, habitat mereka dan sebagainya. Kerana kita ni win-win situation. Ya, kita tak boleh satu side saja. Maknanya kita kaut apa yang dihasilkan oleh lebah tanpa mengira mereka juga perlu untuk hidup, untuk kelangsungan hidup spesies dan populasi mereka. Kita perlu juga memberi
untuk menjaga keseimbangan biodiversiti itu.
Ya.
Saya kira orang paling tepat sekali untuk bercakap mengenai menjaga keseimbangan adalah pengusaha madu Kelulut itu sendiri, Cik Muhammad Izairi. Boleh kongsi dengan kami bagaimana memulakan perniagaan atau mengusahakan madu Kelulut ni?
Okey, assalamualaikum. Apa yang boleh saya kongsikan pada permulaannya, peternakan itu secara suka-suka saja untuk mak dan ayah. So, bila kita tengok banyak kebaikan, terutama kesihatan mak dan ayah tu improve. So, saya tutup idea untuk kongsi dengan rakan-rakan yang lain. So, apa yang buat kita go through FB, kita tengok dalam Facebook, dan kita join grup Kelulut Malaysia. Dan kat situ kita jumpa macam-macam. Ramai peternak-peternak yang lama yang kita dapat kongsikan cerita macam mana cara yang terbaik untuk kita involve dalam peternakan Kelulut ni. So, alhamdulillah saya dapat jumpa pengurusi NGO Melaka, Encik Hairul dan juga Encik Nizam, bersama dengan rakan saya juga seorang dari Jenderal Hulu, Encik Daud Hasan. So kami actually banyak SOP yang dah ada untuk kita mulakan peternakan Kelulut ni. So dekat situ sikit kita belajar cara penerakan yang baik untuk jaga kelangsungan biodiversiti kita. Alhamdulillah dia mendatangkan pelanggan yang baik.
Saya tertariklah sebab dia memanglah salah satu sumber ekonomi, tapi kadang-kala bercakap ni lebih mudah daripada melakukannya. Jadi Encik Izairi sini ada pengalaman, susah tak macam mana nak jadi usahawan madu Kelulut ni? Macam mana Encik Izairi bermula kata apa, nak bagi kepada orang tua dulu makan kan nasihatnya. Tapi sekarang ni dah berkembang. Apa sukarnya, apa cabarannya, dan macam mana pihak-pihak seperti mungkin UPM, kajian-kajian ataupun guidelines daripada UPM dapat membantu memudahkannya ni.
Orang kata langkah pertama tu yang susah. So,
apa yang kita buat adalah kita kena belajarlah, kena dapat ilmu. Masa mula-mula saya mula permulaan tu memang banyak yang matilah. Kita tak tahu, kita main suka-suka, main letak saja. Sebab kita tak ada ilmu. So apa kita buat, kita attach dengan orang-orang yang lama ni. So terutama dengan saya banyak berinteraksi dengan JB, Encik Nizam. Alhamdulillah dia banyak bagi SOP macam mana cara kita nak buat apa permulaan yang bagus. Kita perlu tahu tempat kita, area kita. Yang paling penting sekali adalah sumber makanan. Sumber makanan, dan lepas tu apa yang perlu kita buat, apa jenis-jenis kelulut yang sesuai untuk diternak. So, kalau kita tak kena dengan tempatnya, mungkin kelulut tu akan lari dan menyebabkan kita rugilah. So, alhamdulillah dengan cara mengikut SOP yang betul dan banyak bertanya dengan orang yang pengalaman, kita dapat. Alhamdulillah.
Dan tuan, dalam masa yang sama juga mungkin di luar sana orang tertanya-tanya permulaan perniagaan, modalnya besar ke? Sebab yalah, nak jadi usahawan ni orang fikirkan tentang cash flow dan sebagainya kan, aliran tunai dalam syarikat dan sebagainya. Dekat luar sana tu ramai pengusaha-pengusaha yang mungkin nak masuk venture dalam perniagaan madu lebah Kelulut ni. Ada ramai juga yang dah keluarkan KWSP tu, nak tengok mungkin nak venture kan, masuk kan. Mungkin tu boleh jelaskan permulaan modal berapa mungkin.
Biasanya average untuk kita bermula tu untuk satu sarang lebih kurang dalam RM600. Itu kita permulaan kita. Tapi set up segala-galanya is average lebih kurang dalam RM1,000. Permulaan tu dengan kita nak belinya bajunya, dengan kita nyepamnya sekali, dengan tanah, dengan all the tempat-tempat pokok-pokok yang kita nak beli. So itu basic yang kita perlu adalah RM1,000 untuk sekali.
Oh, orang kata, saya pernah pergi ke kawasan Sabah kalau tak salah saya untuk peternak madu kelulut ni, mereka buat secara komuniti yang mana mereka bela madu kelulut lebah ni di belakang masjid yang mereka buat kan. Ha, jadi boleh ke kita gunakan environment belakang rumah kita ke? Tapi kena tengoklah ada hutan ke tak belakang tu kan.
Betul. Yang paling penting sumber makanan dia. Kalau kawasan tu ada sumber air, ada sumber makanan, macam apa yang berlaku dekat saya, kita tanam pokok bunga, kita dapatkan list list bunga-bunga yang kelulut suka dan kita tanam. Itu pun sebagai sumber untuk kelulut kita.
Ialah sumber makanan lebah sumber makanan juga.
Yeah. Bukan setakat pokok-pokok bunga buah yang kita ada. Kita tambahkan lagi.
Doktor, kalau kita lihat, saya pasti apabila yang menonton mendengar ni macam belakang rumah boleh letak sebenarnya. Tapi dia bukan hanya sekadar rumah, dia kena tengok environment, mungkin cuaca, redup dan panasnya, makanan apa yang Cik Isairi sebutkan tadi, bunga apa. Yalah, kita nak membuahkan madu tu, lebah tu perlu juga ada sumber yang betul. Tapi bagaimana, apa peranan yang UPM boleh lakukan apa ataupun sudah dilakukan dalam menyedarkan ataupun menyemarakkan lagi pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem ini dan juga dalam masa sama menghargai haiwan ini? Sebab kalau ramai yang try and error, takut nanti populasinya menurun ataupun boleh merosakkan tanaman dan sebagainya. Tapi bagaimana, apa yang boleh UPM bantu untuk menyedarkan dalam masa sama? Orang nak buat perniagaan, tak ada masalah. Tapi jangan sampai ia menjejaskan ekosistem itu.
Berkaitan dengan itu, kerana itu perlunya kajian-kajian selain daripada kajian tentang kepentingan ataupun hasiat-hasiat madu itu, kita nak lihat juga bagaimana pengendalian. Pengendalian sesuatu koloni atau dalam peternakan kelulut. Sekarang itulah antara kajian-kajian untuk memberikan kesedaran selain daripada kita bagi latihan, latihan dan juga kursus-kursus berkenaan bagaimana nak memulakan peternakan kelulut, kita suntikkan juga pengetahuan dari segi kelestarian. Kaedah untuk memastikan bahawa ianya akan sentiasa terjaga. Dan kita kaitkan juga bagaimana lebah itu kita perlu utamakan melihat bahawa ianya ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan pada masa yang sama kita tahu bahawa ianya selain daripada madu itu kita dapat selim menuai, pada masa yang sama juga kalau kita ada membuat tanaman yang lain, buah-buahan dan sayuran, ini juga akan menjadi satu sumber juga. Satu sumber daripada, kerana mereka akan, so, kita tahu bahawa pendebunga ini dia akan pergi kepada bunga-bunga untuk mengambil nektar, kita panggil istilah madu lah, nektar, debunga, polen dan sebagainya. Dalam semasa proses ini maka berlakulah persenyawaan dan maka menghasilkan buah-buahan dan sebagainya kan kepada tanaman. Jadi untuk itu kita cuba ingin memberikan kesedaran, kerana itulah dengan adanya sambutan Hari Lebah Sedunia yang akan kita adakan pada 20 Mei minggu hadapan, hari Jumaat. Antara aktiviti-aktiviti yang kita serapkan masuk adalah kita libatkan pelbagai agensi untuk menyampaikan matlamat. Kita ada forum dan sebagainya, memberikan menunjukkan kepentingan ejen pendebungaan selain daripada menjana ekonomi itu sendirilah. Sangat penting. Kita akan ada daripada Jabatan Pertanian sendiri untuk memberikan orang kata pengetahuan bagaimana menguruskan sesuatu koloni atau peternakan kelulut itu dengan lestari, my gap dan sebagainya, semua dah ada tu. Jadi di sinilah peranan UPM mengumpulkan semua agensi dan juga institusi yang terlibat, memerankan peranan termasuk dengan GP UKM sendiri untuk memberikan kesedaran orang ramai. Kita open, kita buka kepada orang ramai untuk datang hadir pada hari tersebut, minggu hadapan, untuk lihat sendiri. Maknanya bukan sekadar untuk jana ekonomi, rupanya banyak lagi fungsi-fungsi lebah ni secara umum atau lebah kelulut dalam kehidupan kita sebenarnya.
Ini yang kita nak tahu ni sebenarnya, bukan hanya boleh jana pendapatan tapi dalam masa yang sama dapat menjaga persekitaran ekosistem. Itu saya nak tanya doktor, tapi kita kena berhenti rehat sekejap doktor. Kita nak minum madu.
ada bawa.
Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awan Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai khasiat dan manfaat madu kelulut bukan sahaja kepada diri kita tapi juga kepentingannya kepada ekosistem, menjaga ekosistem alam sekitar dan sekeliling kita. Jadi, saya nak sambung perbincangan kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Azura Adam, Dekan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Doktor, tadi doktor ada sebutkan kepentingannya dalam ekosistem lebah pendebungaan ini. Ada fungsi-fungsinya, tapi apakah fungsinya dalam kita ialah kita buat tu, maksudnya lebah dengan debunga ini dia bukan hanya sekadar untuk kita ambil dan minum untuk aset diri kita, tapi juga penting pada ekosistem. Mungkin Prof. Doktor boleh jelaskan dengan lebih mendalam apa pentingnya dia kepada ekosistem kita.
Secara umumnya, bila lebah ni dalam habitat yang semula jadi, dia ada di mana-mana. Yang pentingnya ada sumber pokok-pokok yang berbunga. Pokok-pokok yang berbunga, bila kita sebut pertumbuhan berbunga ni, ia melibatkan pokok yang mesti ada bunga jantan, ada bunga betina. Secara semula jadi, ya, kita boleh mengharapkan kepada angin ya, ataupun untuk menyebarkan polen itu untuk dia bersenyawa dengan bunga betina. Tetapi macam dikatakan tadi, 1/3 ataupun sebenarnya lebih 90% sebenarnya tumbuh-tumbuhan pokok berbunga di kawasan semula jadi ini adalah menggunakan ejen-ejen pendebungaan seperti lebah lah. Okey. Katakanlah para penternak ni dia ada di kawasan, selalunya meletakkan di kebun-kebun ya, buah-buahan dan sebagainya. Secara tak langsung sebenarnya bila lebah yang ada, koloni-koloni lebah yang ada ni tadi, mereka akan pergi mencari. Ya, secara semula jadi ini memang nak cari madu. Kerana apa? Madu dan juga polen ini, nektar ni adalah makanan juga untuk orang kata lava-lava ya, maksud dia anak-anaklah, anak-anak kelulut ni tadi ya, ataupun lebah. Jadi bila mereka pergi itu, secara tak sengaja dalam morfologi lebah dan juga kelulut ni, bahagian badan mereka ini selalunya berbulu-bulu. Dan juga ada satu kawasan yang mana mereka boleh mengutip ya, debunga-debunga ya, dan dibawa dipindahkan. Semasa pergi melawat bunga-bunga tu tadi, mereka akan meninggalkan ya, debunga-debunga itu kepada bunga betina. Maka berlakulah persenyawaan. Apa yang berlaku selepas persenyawaan? Maka menghasillah buah-buahan. Ini pentingnya kerana kecekapan serangga sangat-sangat efisien dalam melakukan persenyawaan dan menghasilkan buah-buahan. Jadi secara tak langsung, ya, pokok-pokok di kawasan ladang kita, kebun kita juga akan dapat disenyawakan menghasilkan buah-buahan. Yang ini orang selalu tak nampak. Ya. Lebih tertumpu kepada sarang saja. Kalau di kawasan hutan contohnya secara umumnya, bayangkan kalau tidak ada ejen-ejen pendebungaan seperti lebah dan kelulut ni, apa akan terjadi? Kurang kecekapan, kurang efisien. Ya, maka ini akan berlaku apa? Maka tumbuh-tumbuhan ataupun vegetasi di dalam hutan secaranya tidak akan berlaku apa ni, penyebaran diversity ya, secara meluas. Apa akan terjadi? Mungkin juga pada satu masa akan sesuatu spesies itu dengan kita tahu perubahan iklim dan sebagainya berlaku kepupusan selain daripada apa? Selain daripada tidak adanya ejen pendebungaan ini. Sebab itulah pentingnya saya katakan dalam kita nak mengusahakan sesuatu penternakan penternakan kelulut ataupun lebah itu, kita perlu ambil kira juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan kemusnahan, kepupusan spesies-spesies ini. Kadang-kadang kita tahu bahawa penggunaan racun di dalam, selalunya ada juga kan penggunaan racun di kawasan tanaman-tanaman yang dijalankan. Maka ini akan menyebabkan juga memberi kesan. Kepada lebah pendebunga ni. Bayangkanlah tiada mereka.
Ringkasnya, kalau satu kawasan hutan ataupun belukar ke, maksudnya kawasan yang ada tumbuh-tumbuh hijau ni, kalau ada lebah tu, maksudnya ada ekosistem, rangka ekosistem sihat?
Ya, kita boleh katakan begitu. Salah satu daripada kita panggil kalau dalam biologi itu kita namakan penunjuk biologi. Dia menunjuk kesihatan. Salah satunya adalah lebah dan juga kelulut ataupun jenis-jenis pendebunga lain. Kalau kita nampak dia berterbangan, di kawasan-kawasan itu adalah sebagai indikator. Penunjuk bahawa sesuatu ekosistem itu seimbang selain daripada spesies-spesies yang lain. Tapi kita boleh jadikan itu sebagai satu salah satu kayu pengukur kepada keseimbangan ekosistem itu.
Bukan semua haiwan tau, Fizi.
Ya.
Kalau haiwan macam ada lalat dia tu, itu tak boleh. Itu indikator lain. Itu indikator lain.
Hijau. Saya ni pernah lah tengok satu filem B-movie masa tahun 2007. Dia lihatkan kita macam mana kepentingan lebah, macam mana sekiranya lebah itu tak lakukan pendembungaan itu, apa akan terjadi kepada alam sekitar. Anda boleh saksikan sebenarnya. Dia kartun sebenarnya. Yeah. Dan boleh memberikan sedikit sebanyak kefahaman kepada anak-anak untuk faham apa fungsi dan juga peranan lebah. Dan Encik Izhari, kita juga nak tahu banyak lambakan produk-produk lebah kelulut di luar sana itu kan. Macam mana kita nak tahu khasiat madu kelulut ni, apa dia yang ada dan di pasaran tu apa produk-produk yang sememangnya 100% madu kelulut yang memang kita rasa ataupun kita boleh ada kaedah tertentu dari segi rasa ke, warna dia ke, untuk bezakan lepas, yang asli ataupun yang bukan asli ke, yang dah tambah dengan air ke, macam mana?
Lepas tu ada beza ke madu kelulut? Lepas tu di pasaran sekarang ni ada nama sekarang ni manuka dan sebagainya. Manuka. Apa bezanya tu?
So memang kita tak ada cara yang spesifik untuk menentukan sama ada madu ni madu asli ataupun madu tidak, kecuali kita hantar madu kita pergi ke lab so, untuk test. Dan salah satu yang biasanya kita educate kita punya pelanggan, kalau nak beli madu ni kita cari orang yang peternak. So lebih senang, kita tahu dan kita boleh melawat.
Beli terus kan?
Beli terus. So bukan kita nak katakan yang ada di pasaran itu asli, palsu ataupun tidak, tapi untuk kita puaskan hati kita, lebih baik kita jumpa peternak. Dan kadang-kadang ada penjual, dia sendiri pun ambil daripada peternak yang betul. So, secara tak langsung, memang kita dapat tahu yang madu tu memang asli. Madu di pasaran, kalau kita buat test, macam-macam test. Kalau kita tengok dalam YouTube, macam-macam test ada. Ada letak kat jari, ada letak dalam tu. Semua kita boleh buat. Tapi ada juga orang kata kalau kita letak kat jari, contoh madu kelulut. Madu kelulut ni cair. Dia 35% air dia. Kalau kita letak kat jari, dia akan menitik. Tak melekat sangat. So, banding dengan madu yang pekat. So, benda-benda tu adalah mitos. Kan? Susah kita nak tentu. Ada orang kata kadang-kadang madu asli ni tak diurung semut. Tapi urung juga. Kan? Kalau kita tengok, senang je. Kalau kita pergi dekat pokok, kita tengok dalam pokok. Pokok tu nektar ada semut. So, saya tak langsung madu akan ada dulung semut juga.
Selain itu, apa lagi mitos-mitos tentang madu kelulut? Dan juga mungkin tadi Encik Izhari katakan pada awalnya nak berikan kepada ibu bapa khasiat dan sebagainya. Apa khasiat-khasiat dia?
So, khasiat dia banyak. Kalau kalau kita ada, kalau boleh tengokkan dalam yang VT tadi itu, kita boleh nampak banyak khasiat dekat situ. Antaranya dalam madu kelulut itu sendiri ada macam-macam. Ada asid amino, ada karbohidrat, lepas tu ada garam galian. Lepas kita ada juga gula ringkas. Gula yang mana baik untuk orang yang ada masalah kencing manis.
Pengambilan dia macam mana?
Pengambilan dia biasanya satu hari sebelum sarapan, satu sudu. Dan kalau rasa, kadang-kadang waktu malam pun kita boleh ambil. So, dia boleh membantu untuk kita tidur lena, melepaskan tidur yang lena. Tapi benda-benda macam ni kita perlukan kajian. Itu sebab kita perlukan UPM, USM, UMT. Dia buat kajian untuk apa, mendapatkan kepastian. Apa yang ada sekarang ni adalah kebanyakan datang daripada feedback daripada customer lah, daripada pelanggan yang memang madu kelulut. Memang hakikatnya secara pengambilan dia, kita boleh ambil dia daily supplement tiap-tiap hari. Satu hari satu sudu. InsyaAllah dia akan memberikan kebaikan kepada kita.
Cik Seri antara yang sudah berkecimpung dalam mengusahakan madu kelulut ini, mungkin ada mereka di luar sana yang mendengar macam, ish, khasiat satu. Kalau benda boleh buat belakang rumah, ada satu apa kata pesaran kecil tu dekat dalam rumah pun tak salah boleh buat secara orang kata apa, penggunaan domestik saja kan.
Madu lebah tu, madu lain eh.
Bukan itu madu lain, itu madu tiga tu lain. Ini madu kelulut kan. Tapi kalau untuk mereka yang nak baru-baru nak menceburi kat mana dan apa sebenarnya langkah ataupun nasihat yang Cik Isairi boleh berikan kepada mereka.
Kita sebenarnya ada dalam apa Jabatan Pertanian, kita ada juga geran untuk permulaan orang untuk memulakan peternakan kelulut. So mereka juga boleh layari Mardi dan kalau dekat persatuan negeri pun kita ada 8 NGO yang berdaftar, yang mana boleh memberi tunjuk ajar. Dan saya tak langsung kita ada SOP, apa nak start dulu. So apa kita perlu cek? Perlukah kita tahu tempat kita sesuai ataupun tidak? So apa jenis kelulut yang kita perlu sesuai untuk kawasan kita? So kita ada juga dekat Selangor kita ada ICM, SAM. So Persatuan Kelulut Selangor. So, kita ada juga di Negeri Sembilan, Pattern 9. So banyaklah. So at the same time, lepas waktu yang sama juga, kita boleh juga layari Telegram. Yang mana dekat dalam situ pun, kita ada banyak informasi tentang kelulut dan macam mana kita nak mula penelitian kelulut.
Secara kesimpulannya, memang pasarannya dah meluas.
Pasaran dah
orang
meluas.
Ramai dah tahu. Betul. Boleh cari informasi,
boleh
maklumat
cari informasi
untuk
maklumat.
Ternak. Yang pentingnya kalau ternak tiba-tiba mati, janganlah tinggalkan macam tu je kan. Kita berusaha
lagi lah. Bila kita berurusan dengan benda hidup ni, memang kan adanya. Macam saya, 10% hilang gitu saja. So lebih kurang dalam 10-15 sarang habis. Tapi itu risiko yang perlu kita ada lah.
Dan doktor, kita juga ingin lihat kepada bergerak ke depan lah dari sudut ekonominya. Dan saya juga pernah melawat dengan peternak-peternak madu kelulut ni. Mereka bukan saja hasilkan madu tetapi produk menggunakan madu lebah kelulut tu. Ada yang buat sabun lah dan sebagainya. Betul. Kan. Jadi bagaimana kita lihat perkara ini dan bagaimana potensinya untuk masa depan? Ya.
Sebenarnya kerajaan kita sendiri ya, di bawah MAFI sebenarnya telah menggariskan juga salah satu daripada sumber yang akan menyumbang kepada penjanaan pendapatan negara juga adalah daripada industri kelulut itu sendiri. Maka dengan itu, dengan adanya gabungan-gabungan persatuan-persatuan yang sedia ada ini, kita jangan fokus hanya kepada raw material saja. Maknanya produk-produk hiliran yang dikeluarkan daripada hasil daripada penuaian ni, itu sebenarnya penting, menjadikannya sebagai satu nilai tambah. Jadi sebenarnya kerana itu banyak telah diadakan kajian bagaimana untuk apakah khasiat-khasiat yang ada dalam setiap produk itu tadi untuk dijadikan sesuatu produk, kerana kita boleh menembusi pasaran kita kalau boleh. Target kita, kalau kita ingat pada dasar agro makanan negara, salah satu daripada dasar yang kita nak trust, yang nak menghasilkan produk pertanian yang boleh menjadikan ekspor negara ya, untuk menambahkan lagi penjanaan pendapatan negara. Maka ini adalah salah satu bidang sebenarnya. Kita tuju go for global, ya, maka lebih banyak kajian-kajian perlu dia buat. Kita dah mengesankan sabun, saya rasa mungkin daripada produk pengusaha, sabun. Kosmetik. Perempuan tak boleh lah tu. Bila sebut kosmetik itu memang salah satu kan. Salah satu daripada yang boleh menjadi daya tarikan tu itu ya, kosmetik. Selain daripada ubat-ubat lah sebagai untuk orang kata suplemen untuk kesihatan dan sebagainya. So potensi itu luas. Ya. Kita kalau boleh inginkan jadikan ini kerana kita telah mendapat satu support yang kuat daripada kerajaan kita sendiri di bawah MAFI dan sebagainya, maka gunakan peluang ini ya, dengan yang telah digariskan di dalam dasar agro makanan negara. Ya, kita boleh lihat ya, salah satu daripada sumbernya adalah industri kelulut itu sendiri. Kita ambil langkah ini, penghasilan produk itu penting, bukan saja untuk tempatan, ada untuk menembusi juga pasaran di luar negara.
Tuan Zaidi, saya ada last tapi secara ringkas sajalah. Soalan ini saya bermain di fikiran saya sejak saya berjumpa dengan peternaklah. Kata ada juga yang katakan bahawa madu lebah kelulut di hutan lebih sedap dan juga lebih orang kata berkhasiat berbanding dengan yang diternak. Macam tu betul ke atau macam mana?
Kalau kita ikut kajian, kalau kita tengok dari segi apa nama bila kita hantar ke Unipet, basically dia punya result dia lebih kurang sama saja.
Lebih kurang.
So mungkin adalah kelebihan dalam hutan tu sebab dia punya pokok dia lagi banyak dibandingkan dengan dalam di kebun. Jadi kebun tu kita tahu lebah kelulut paling jauh pun dia pergi pun 50 meter dan tak boleh pergi jauh sangat. So kalau kawasan tu penuh dengan bunga, penuh dengan pokok buah-buahan, so itu sajalah yang dia akan makan.
Okey.
Kan? Alright. Hutan tu macam-macam ada.
Banyak sebenarnya khasiatnya madu kelulut ini, lebah dan pendebungaannya bagaimana. Yang paling penting selain daripada khasiat yang kita boleh peroleh daripada manfaat kelulut ini, ia juga penting untuk ekonomi dan penting juga, paling penting dalam kita nak mengejar ekonomi itu, menjaga kelestarian dan juga biodiversiti. Anaklah sampai nak buat sarang ataupun apa ni, sarang pula apa, farm madu kelulut-kelulut.
Sarang lah.
Sampai semuanya habis dia buat, tak buat apa-apa. Kan. Tapi apa pun, dapatkan nasihat daripada pakar UPM antara yang mempelopori ataupun menerajui kajian penyelidikan garis panduan dalam penternakan dan juga haiwan seperti lebah ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Cik Muhammad Isairi Ismail, Timbalan Presiden NGO Kelulut Melaka dan juga merupakan pegawai khas Setiausaha Gerak Kerja Gabungan Persatuan Usahawan Kelulut Malaysia GPUKM dan juga Profesor Madya Dr. Nur Azura Adam, Dekan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih. Kita ucapkan sekian saja awal ni pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.